Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, miladio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokirazavana.
Fahiny elabe dia sahirana tokoa ity mpanjaka anankiray ny amin'izay andimby azy amin'nyreto zana amin'ny rahalahynkambana. Ny anankiray dia nanana anarana hoe Ramia Endry, fa ny anankiray kosa Ramia Mahery. Ramia Endry dia olona malefa dia efa mpiteny ary tsy mba maikamaika hanapa-kevitra, fa mieritreritra tsara aloha izay vao miteny. Ramia Mahery kosa mahery fo, mafana fo, lehilahy mahery ary manana ny fahazarana, manapa-kevitra vetrany ary miroso raha misy azo irosoana. Indray andro ary dia nasaindray niaraka amin'ny sakafo aminy izy mirahalahy mba andinihany izay andimby azy tokoa. Dia nalahatry ny rainy teo ambony latabatra avokoa ny zava-pisotro rehetra, dia naroso ihany koa ny sakafo. Ramia Endry dia tsy mba tia zava-pisotro mahamamo ary tsy mba mikasika izany mihitsy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Ramia Endry zanany: ny toy ny vehivaviny tsy mahazaka rano mahery leroa, noho izany tsy mahazaka ny onja ny fitondram-bahoaka. Ramia Mahery zanany iray kosa nijery izay nataondrainy, nisotro ny mpanjaka, dia hoy izy hoe misotro ihany koa rehefa misotro dada. Ny toaka teo anoloana izy mirahalahy reto anefa dia faran'izay mahery, fa tsy toy ny any mpanjaka rainy izay lokony fotsiny izany, fa tsy hoe toaka akory. Tsy mbola tapitra akory ny sakafo naroso dia mamo Ramia Mahery. Dia hoy ny mpanjaka hoe tsy mendrika ho andre manjaka izay ampandrinyny toaka. Lasa mihamalemy ianao satria tsy mihevitra ny herinao ho resin'ny zava-mahamamo. Dia tsy lany ho mpanjaka Ramia Mahery. Fa ianao kosa Ramia Endry, hoy ny mpanjaka tamin'ny zanany anankiray, raha lasa mpanjaka re ianao, ataonao ahoana ny rahalahinao? Dia hoy Ramia Endry namaly andrainy hoe tsy afaka maly anao avetrany ary mpanjaka, satria ny foko mantsy ataoka vanana ka mila mandinika tsara vao mamaly izany zava-dehibe izany sy manao zavatra. Fa raha ilay foko amin'ny tratrakavia kosa no enona eno ao, dia akaiky loatra ny loharanony tsy ampoizina. Endry noho izay ianao, hoy ilay rain'ny mpanjaka tamin'ny Ramia Endry, indro raiso ny satroboninahitro, sady nitsofony rano Ramia Endry zanany anjaka andimby azy. Ry mpiaino namako, ny fonony Endry tokoa dia eo ankavanany, fa ny fonony adala kosa dia eo ankaviany. Mpitory teny toko fahafolo andiny faharoa.
Efa anantena ny tondra to kiazava.
Angina, angina ni fuku, famiandri ize sitaka, ni diki ni mahami kwa fuku. Na
dany robelson
ny tombo tireto manaky
atolotry ny feo fanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Mbola tsaro vaovao maresaka dia faly tafaraka amintsika rehetra indray ary rehefa mijery ny masotsika dia zavatra maro isan-karazany no tazany avetrany. Ao anatin'izany ny loko, ao ny matroka, ny mazava, ny mamiratra, ny mampitony foa mampanahy, manaitaitra ihany koa indraindray sy ny sisa. Tsara ho fantatra mahakasika an'izay loko izay indrindra ary no novidianay atolotra ho antsika amin'ity anio ity. Matetika rehefa mifametra-panontaniana isika amin'ny vidy akanjo na andokotrano dia hoe inona ny loko mety, dia ahoana ny fomba fampiarahana an'ilay loko? Ary mety efa nisy tamintsika aza nametra-panontaniana hoe inona ny vokany eo amin'ny fihetsika sy ny toetsaina mampanahy raha mifidy an'izay loko izay? Ary ianao ve efa mba nametra-panontaniana toy izany? Andeha ary hojerentsika ny mahakasika izay loko izay sy ny toetsaina mampanahy. Rehefa mijery loko ary ianao na mifidy loko a, dia tadidio fa ny loko mena, mavo, volomboasary dia loko mafana natao anaitaitra izy ireo. Mena, mavo, ny volomboasary dia loko mafana natao anaitaitra. Ny loko mena moa dia tena manome hery isika, maneho ny hafanana, ny fanaranam-batana ary ny hery ny loko mena. Peta-doko kely monja dia ampy hanome aina sy amelona ny mahaizy ny efitra anankiray raha toy isika ka mandoko. Tandremo anefa fa raha diso tafahoatra loatra dia mety halasa kitokitoka anao izany. Ny loko mavo indray kosa dia manatsara sy manaitra, mampatsiahy ny volamena sy ny masoandro izy, sary ohatry ny hazavana sy ny hafaliana, ary maneho ny harena sy ny fahombiazana ny loko mavo. Rehefa ampifandraisana amin'ny fisainana izy a dia mampitombo ny fahiratan-tsaina, ny fifantohana sy ny fitadidiana ny loko mavo. Rehefa ao amin'ny hevitra anankiray izy a dia manintona ny fijery azy. Tadidio tsara izany fa ny loko mavo a rehefa ampifandraisana amin'ny fisainana dia lasa mampitombo ny fahiratan-tsaina, ny fifantohana ary ny fitadidiana, ary manintona ny fijery azy rehefa atao amin'ny hevitra anankiray izy. Raha tianao izany ny isintona ny mason'ny olona dia mampiasa loko mavo. Mampatsiahy ny masoandro sy ny volamena hoy izy a ny masoandro ary sary ohatry ny hazavana sy ny fifaliana, maneho arena sy fahombiazana ihany ko. Ny loko volomboasary kosa dia mahafinaritra, misy aina, manalalaka ny fiotanam-po ny loko volomboasary ary mampitombo hafaliana. Sady toy ny voankazo ny lokony a no mampatsiahy ny fararano. Averina indray izany fa ny loko volomboasary a dia mahafinaritra, misy aina, manalalaka ny fiotanan'ny fo, mampitombo ny hafaliana. Toy ny voankazo izany ny lokony ary mampatsiahy ny fararano. Tandremo anefa aza dia atao be loatra ny loko volomboasary satria lazain'ireo mpanao fandravahana hoe tsy dia mihaja loatra ity loko ity. Ny loko manga, maitso ary ny volomparasy kosa dia midika ho loko mangatsiaka mampitony. Ny loko manga, ny maitso ary ny volomparasy dia midika ho loko mangatsiaka ary mampitony. Ny manga moa izany a dia mangatsiatsiaka ary tsara ho an'ny tosikerim-pamoronana sy ny fahaiza-mamorona izy ity. Ny manga dia lokon'ny filaminana sy ny faharatsaina, izany hoe ny spiritualite izany ny tiana holazaina eto. Manome fitokiana sy filaminan-tsaina ny loko manga. Mazana dia ampiasain'ny olona izy noho ny asiny a izay mampitony. Ny maitso ihany koa isika dia loko mangatsiatsiaka mampitony, izany hoe mampatsiahy ny natiora ny loko maitso ary sary ohatry ny fiainana. Misy aza milaza azy hoe maneho ny kisendrasendra sy ny anjara hono ny loko maitso ary manampy ny fifantohana sy ny filaminan-tsaina. Ny loko maitso izany a dia manampy antsika amin'ny fifantohana sy ny filaminan-tsaina. Mampatsiahy ny natiora sy ny sary ohatry ny fiainana ny loko maitso. Fa ny volomparasy kosa dia loko malefaka izy ity, mahalasalasam-borona sy mampanofy, mampiroso amin'ny feritreretana ary mitondra fahatoniana. Loko volomparasy a loko malefaka, mahalasalasam-borona sy mampanofy, mampiroso amin'ny feritreretana ary mitondra fahatoniana. Ireo izany a ilay loko telo mangatsiaka mampitony. Mba manahoana kosa indray no loko ny manja manompo vony na ny beige hoy isika, ny manja, ny lavenina. Inona ny dikan'ireo? Mitory inona izy ireo? Ireo loko ireo a ny manja manompo vony na ny beige, ny lavenina na ny gri hoy isika, ny manja dia mitory loko matroka, neutre hoy isika, ary anisan'ny manalefaka ireo karazana loko ireo. Tsy mety lany lamody mihitsy ny lokon'ny eritra, tantely, sokola, kafe ary lavenina. Ireo izany no azontsika amaritana an'ilay loko e. Loko eritra, to mame loko ohatra ny tantely, loko mitory sokola, ny loko maka lokona kafe ary ny lavenina, izay tsotra, mihaja ary natoraly. Azona ambiansa mahafinaritra ary mazava sotony ao amin'ny efitra anankiray raha toa ka ireo loko ireo no ampiasaintsika. Azona ridrika na ambiansa ho isika mahafinaritra mazava sotony ao amin'ny efitra raha ampiasaina ireo loko ireo. Fa maraparana antsika ity karazana loko ity sy ny heviny dia ny loko mainty sy fotsy. Izy ireo dia hitantsika vetrany hoe loko mifanohitra. Ny fotsy mantsy dia loko ny fahadiovana, loko ny fahazavana ary mitory fahatsoram-po. Manatsara ny loko hafa ny loko fotsy no sady manalehibe ny hevitra. Azo ampiarahana amin'ny loko rehetra ny loko fotsy. Raha tiantsika izany a ny somary analehibebe ny hevitra tsy afaka mampitombo azy sika, fa mba diantsika hoe hijery amin'ny ankapobeny ny hevitra no misy antsika dia azontsika atao ny mandoko azy amin'ny loko fotsy satria somary manalehibe ny hevitra ny loko fotsy. Ny loko fotsy io koa isika dia loko ny fahadiovana, loko ny fahazavana ary loko ny fahatsoram-po. Azo ampiarahana amin'ny loko rehetra ity loko fotsy ity. Fa ny loko mainty izay mifanohitra amin'ny loko fotsy kosa dia masika sy jadona ny dikany ony. Saroatry ny fitanana anaty izy ity. Saroatry ny fanetretena ihany koa ary indraindray fanjombonana ihany koa nefa. Rehefa ampiasaina diso be loatra izy a dia manjo rehetra izay ny dikany. Ho anao izay ity loko mainty, io ny ampiasain'ny olona amin'izany tokoa moa izy raha ntsika mahita izany. Ny loko mainty izany averina indray a somary loko masika sy jadona izy, nefa saroatry ny fitanana anaty, ny fanetretena ary indraindray a saroatry ny fanjombonana. Rehefa diso be loatra ny ampiasaintsika ny loko mainty a dia lasa manjo rehetra indray a ny dikan'izay. Antenaina fa nitondra fanampi-pahalalana ho antsika izay karazana loko sy ny heviny izay natolotra antsika teto androany. Izay izany aloha no azo natolotra antsika jiaby. Anjarantsika mifidy izay loko sahazantsika sy mitondra soa antsika. Isaorantsika Andriamanitra raintsika any an-danitra nanome ireny karazana loko mahafinaritra samihafa ireny mba hitondra fifaliana sy fahasalamana ho antsika. Dia mame fotoana antsika manaraka indray ny namanao Fanja Veloma Tompoko.
Radio Feo Fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ho tantaraiko anao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho. Hijoro vavolombelona aminao aho dia avy eo isika hijery izay voalaza amin'ny Baiboly. Ny namanao Richard Andrianjatovo no manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Mialohan'izay aloha dia tsara isika raha hivavaka. Raina izy any an-danitro, misaotra anao a fa afaka miona amin'ity namako ity indray noho ny fahasoavan'olona toy izao anay, ka nafanay miona soma tsara tsisy ringana ary iomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zanako. Noho izany mamela ny heloko ianao ary mamela ny heloko ity namako ity amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ho tantaraiko anao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy. Tsy hitako izay natao, tsy haiko izay olazaina tamin'izay fotoan'izay, fa nangidihidy ny tenako iray manontolo. Misafosafo loha fotsiny sisa no mba haneriko. Tamin'izay fotoan'izay mantsy natolotry ny mpitantsoratra ny taratasy kely milaza ny tontalin'ny saram-pianarana tsy maintsy aloko mandritra ny taona. raha tiako ny atafita anjanako. Aloko indray mandeha moa, na de andeha mba milohako aza de tsy ho vitako mihitsy zany. Tsy manonofy aho, ataoko indroa mandoa indray vo maika loza be ihany koa. Eny fa na de atao isam-bolana aza de mbola fanina ihany ny tenako ary miraingiraingy mihitsy. Ny antony de tsotra e, olona sahirana mantsy aho, ka tsy anana tanana andrangotra na hoe tongotra hitsipaka. Iza no ianteherako? Vahiny aho eto Antananarivo, tsy misy. Izaho angamba malala olona ozy ianao? Tsia, tsy misy fantatro teto. Vao nahazo diplôma ny zanako lahy tamin'izay fotoan'izay, afaka bakalôria izy. De tao amin'ny sekoly ambony anankiray momba ny fianarana mikirakira sy mampiasa solosaina ireny no hitanay hoe mety. Niaraka resy lahatra zay mianaka tamin'izay, ao zany izy no anohy ny fianarana. Ao amin'izany sekoly zany, misy amin'ny ray aman-dreny ny mpianatra ao no mandony ndray mandeha fotsiny, na hoe mizara roa na telo ny saram-pianarana mandritra ny taona anankiray. Fa ny ahy kosa ozy ianao, tsy fantatro izay ataoko. Tamin'izay fotoan'izay any, tantaraiko tsara aminao fa gaga de gaga le ramatoa, ary hitako somary sorena izy satria salany hoe tonga eo iresaka fotsiny aho. Nahoana nga? Iny ramisely le taratasy a, iny ny saram-pianarana ho alohan'ny zanakao a, de ataonao ahoana ny fomba andoavanao azy? Tonga de alovy a ramise. Oka aloha madama, zaraina rovy e. Ah, tena azafady aloha madama, ataovy ny telo mandoha re. Tena oka tsara aloha madama, akahaina aloka. Fa inona ihany e? Aloavy isam-bolana ary, safosafo loha fotsiny ah. Tsy hitako zay nataoko iaho taminareo. Zao ny teny le ramatoa tamiko, fa ianao ty ve vonina ny mpianatra zanaka marina? Tena hanao zay atafita ny zanakao sa mampiresaka anahy fotsiny eto? Safosafoko ndray mandeha ny loko de hoy a taminy, te mpianatra zanaka madama, fa saingy tsy hitako zay avaly ianao. Tao an-tsaiko tao na de zany aza, de vonina aho ary nanome toky an'ilay ramatompo tantsoratra, fa vitako io madama. Tsy haiko fa de zay fotsiny naloka ny vavako, vitako io madama. Noraisiko teny an-tanany le taratasy de lasa aho rehefa avy ny fanao veloma zay. Ka nefa hoy ianareo, saika tsy hitako ny varavarana ivoako ary ny lalana hodiaviko ny ala avy tao. Lazaiko anareo fa fanina teo amin'ny tohatra ny tsingevana teny ampidinana fa nalahelo mafika ny teny rery hoe enyrety fa antrako, kanefa de mba mianakendry te atafita zanaka hony. Nangoriniko ny heritsaiko rehetra, ary rehefa tonga tao an-trano aho satria tsy afaka nandeha ny asa aho satria nalahelo mafy, novoaiko ny trano de maika mihitsy aho nandohalika hivavaka. Ary le taratasy hoy ianao no velariko teo anatrehan'Andriamanitra teo am-pandohalena, de natondroko ny akatra nanandrifo ny lanitra. Izay azo kwantoko fa Andriamanitra de lina fatratra ny amiko. Le taratasy misy ny filazalazana mivola io de natondroko azy, toy ny miresaka amin'ny olona ireny mihitsy aho hoe iny Andriamanitro, iny ry raiko any an-danitro, mba jereo zao, mahantra ity mpanomponao, avoto fa te hanavitra ny zanany, te hanao zay atafita. Vitako ny amenina, nitsanganao rehefa vita mivavaka. Gaga fa nahazo hery be de be mihitsy aho, tsy nisy tahaka zany. Iza mo toy ny isan'andro de mivoaka ny trano ny maraina, ary tsy fantatra hoe ho aiza na ho any amin'iza, na koa hoe hitondra inona zany a rehefa mody ny ariva, fa de zao lasa ny voaka fotsiny any anaty fiara fitateram-bahoakany, de mivavaka miresaka amin'i Jesosy. Na gaga nefa fa ambony loatra ny finoko an'ilay andininy, manao hoe zanak'Andriamanitra asany tanany aho dia adidiny. Isaia toko fadimy ambe fapolo ny andiny faraky ambe folo. Natoky an'izany aho ary tsy ny ambahambana dia mafy aza noho ny aretako, atafitako an'izany zanako lahy matoa zany. Anga zay ano izy ianao, fa rehefa tonga ny andro ivoan'ny ray tarika aminy de misy vola be mbola tsy maintsy naloa mihoatra n'le nampianarana azy teo, ka rehefa natao indray ny fampiraharana tamin'io mpitantsoratra io de raikitra fa aloko tsy kelikely izy ary moa nyteny hoe iny aza moa vitanao dolidoly reny rehetrarehetra reny, zara nga matoky anao a, ataovy e, tsy mandainga izy ary isaorana an'Andriamanitra. Vitako atsaka ny siadavany ny adidiko, ary ny magaga fa ao amin'io sekoly lehibe io de saika raisin'ilay mpiandraikitra ho ohatra fakantaka ho an'ireo zay vao miditra ao ny tenako sy ny zanako. Tonony n'io sekretera io foana ny anarany zanako, ny anarako hoe môdely. Kanefa raha ny tena izy a de tsy na efa na inona na inona ny hafanony fahasoavan'Andriamanitra navitako an'izany. Amin'izao moa ny zanako de efa manana ny asan'ny soma tsara zay hiderako ny tompo ao ambony. Tsy tokony vitako zany, tsoriko aminao fa tsy tokony vitako zany. Ianao koa mety miatrikady mafy, mety sahirana amin'izay manahirina anao, mety tsy hitanao zay ho sarangotina. Maizina ngamba ny tany aman-danitra, ny tany aleanao tsy hita, mety tapaka ngamba ny andry ny ankinanao. Very hevitra tanteraka anao satria hiatrika irery ny fiainana, ilay mba ny anteherana ty to vitatreo ny aminy. Mbola tena manjavozavo no avy, inona ty atao? Manana drafitra tsara mombanao ary momba no avinao io Andriamanitra ivavahako raha ohatra ka matoky azy ianao. Tsy mandainga izy a, raha niteny izy hoe zanako ianao de oka ho adidiko, ary tena marina izany, matoky azy. Izao fotsiny no ataovy, apetrao eo an-tongony ny enta-mavesatra ao, matoky azy, inoy ny teniny fa isy zava-magaga anokafa ny lalanao. Iza zao ny vavolombelony zany, ary ny ainany zany tanteraka. Mbola betsaka no azoko tantarainanao, fa raha nataony tamiko zany de ainy atao aminao ihany koa. Sahi fotsiny milobava hoe anao aho tompo manomboka an'io, ka ny fiainako rehetra de atolotro anao, ho tantananao, apetraka eo aminao tsy misy ahiahy. Aoka ianao no isalovana amin'ny lafiny rehetra hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa izaho de hiafinao ambanin'ny elatra ao, fa ianao no hiasa sy andamina no avoko manontolo. Azo antoka io Andriamanitra io fa aza misalasala, ary meteza iray feo amin'ny mpanao salamo manao hoe Jehovah no hitikiko ka tsy mianahanao. Salamo fa enina amby roapolo ny andininy voalohany. Ny voninahitra anie de ho an'Andriamanitra irery any, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nato izao a. Ivavaka isika. Sotranao zay raina izay ny an-danitra, ny fahasoavanao tokoa no nato izao ahy. Ny fankasitrahana dia atolotro ho anao irery, ary ny dera sy ny laza de ho anao mandrakizay, satria efa anao hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay zany. De mitahianao anty namako zay mianty, satria mety manana olana izy, vahao ny olany ary ataovy matoky izy fa zanakao sy asan'ny tananao izy, ka tsy amela azy ianao fa adidinao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany, amen. Atreo ny fiarako aminao, mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo veloma toboko.
Tarika ny ambaza dora.
Pituni irefu tu mani fenu faurina sia dinza aina izarenu andrai mi fiva va kire miza ahali iza izare laza Nani ali naza tunangina tina mali Nyandru nandalu avuku Totsi nisi feuni famona izireni Rauvina vau mandre Sufani Naurirai Miainu simandrai Afa kampituni Zai manzu Mamare ulana Rewadi mahamai Izai maha zwanai
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Iza no ampifaly ireo ry malahelo manantena fiononan-tsaina miandrandra Miandri famunze ehena Iza izare lazao Ireu manantena Vante sosi nu pamunzi Nu azu fiada Anampu avi ni futona Yala elufuna Saifali nindai Sufanisyan naurirai Miainu simandrai Afa kampituni Zaimanzu Mamare ulana Rewadi Mahamai Izai mahazwanai Sufanisyan naurirai Miainu simandrai Afa kampituni Zai manzu Mamare ulana Rewadi Mahamai Izai mahazwanai Raitena tianai Miainu ni babakai
Zai lai unzan fanantinan
Fianakaviana
Fonny fiarahamonina
Faly tafaraka amin'ny mpianakavy izay manaraka izao fandarana natao amin'ny fianakaviana izao Miaraka aminao eto Eliandry amin'ny tantsosy mamiatsa mba hahatonga anao tafiditra tsara amin'ny zavatra tiantsika ho resahana amin'izao fandarantsika izao a, dia misy tantara anankiray ity. Laza sy Toky, zazalahy kely anankiroa niara-nianatra ary dia lasa mpinamana be mihitsy. Dia niara-ny tompo tao am-pianarana, mifampianatra, mifampirisika mba mianatra tsara, niakatra tany amin'ny COG, nimpita tany amin'ny lise, niafara tany amin'ny oniversite ary nifanaiky fa sampam-pianarana mitovy no atao. Mpinamana izy ireo ary tena mifankaty, ary noho izay mampinamana azy izay dia samy tafita tamin'ny fianarany, samy lasa ingenieur izy mirahalahy. Folo taona taty aoriana ny navitan'ny fianarana, rehefa tafahoana izy ireo dia mifampiresaka hoe nanao ahoana letsy ny fiainany lahy, firy izao ny ankizy, aiza no miasa sy ny sisa sy ny sisa. Teo ny nafantarana hoe efa telo ny zanaky Toky manana tokantrano milamina tsara izy ary mandroso dia mandroso amin'ny orinasa izay iasany. Azo lazaina hoe nahita fahombiazana teo amin'izay nataony rehetra. Ilaza kosa dia fantadaza amin'ny fitiavany fisotroana, fitiavany an'ireny trano fisotroana ireny bara ireny, ary votsy ela dia nisaraka tamin'ny vadiny izy. Potika ny tokantranony, azo lazaina hoe rava ny fiainany. Ny fantaniana mipetraka eto izany dia ny hoe nahoana olona anankiroa samy nampianarina, nandrato fianarana mitovy, kanefa samihafa ny afaran'ny fiainany aty aoriana. Tsy nampianarana tany ampianarana ve ny fahaiza-miaina?
Ny fianarana mikasikan'ny fahaiza-miaina dia irahana mahafantatra fa tsy hita any ampianarana, tsy ampianarana any ampianarana. Ny fiainana andavanandro no mampianatra an'izany. Rehefa tsy mahay mandray lesona amin'ny zavatra tsotra mandalo amin'ny fiainany olona anankiray dia ny fahoriana no ampianatra azy an'izany. Anisan'ny fitaovana anankiray ampiasain'Andriamanitra ahafahana mampianatra ny olona anankiray zavatra izay tiana iainany ny fahoriana. Misy aza fomba fiteny malaza manao hoe ny fiainana andavanandro ny sekoly ary ny mpampianatra dia ny ady sarotra atrehana isan'andro. Mety isy antony hafa na manahaja akoatra ny hoe toetsaina sy ny fomba fiaina, fa eto aloha izany zavatra ngeza be tena nampiavaka an'izy ireo lahareo dia ny toetsaina. Zavatra tsy nitovozona tany ampianarana izany a nampiavaka azy, satria ny zavatra nitovozona tany ampianarana nitovizana ihany. Ka akoatra izay noraisina tany ampianarana ary a, dia inonavy ireo zavatra izay ilaina ny mianatra azy eo amin'ny fiainana mba hahatonga ny toetsainao hitondra fahombiazana eo amin'ny fiainanao?
Zavatra voalohany ary azo lazaina hoe lehibe indrindra aloha dia ny hoe ilayntsika ny mianatra misaina sy mieritreritra araka ny tokony ho izy. Mety manontany ianao izany koa ve dia ianarany inona moa izay eritreritra? Misy mpandinika anankiray a antsoina hoe Mark Twain tsaroko eto, dia nilaza izy hoe ny teny ny voaka amin'ny vavan'ny olona sy ny fihetsika sy ny asa taony dia ampahany kely monja amin'ny fiainany olona io sy ny maha izy azy. Fa ny ampahany lehibe indrindra dia ao anatin'ny sainy ao, ao anatin'ny heritreriny ao. Raha kristiana ianao dia mahafantatra tsara fa Jesosy Kristy dia niresaka mihitsy fa tsy ny fihetsika ihany no mahatonga antsika hanota fa any any heritreritra tsika dia efa manota ary mety hahavery antsika ny heritreritra. Dia ahoana moa izany hoe mampiasa ny saintsika sy ny heritreritsika araka ny tokony ho izy izany? Nahoana? Tsara ny mampatsiaha fa ny heritreritra sy ny fisainana no fitaovana nomenantsika, nomeny mpahary izany, entina mamaha-olana ny olana mitranga amin'ny fiainana andavanandro. Dia io fisainana sy ny heritreritra io ihany koa no fitaovana nomenantsika entina miatrika ireo toejava misy eo amin'ny fiainana ampiheverana tsara. Fantatsika ihany koa nefa fa ny fisainana ny heritreritsika no miteraka fihetse-po. Afaka maka ohatra tsika hoe misy olona anankiray mantontona mafy be ao ambaravarana, inona ny tonga ao an-tsainao? Fahatezerana ve sa hoe hoay sao dia mba olona traboiny izany ka mila vonjy aingana? Avy any fisainantsika ny vin' izay. ny fisainantsika miteraka fihetse-po fatezerana na fangorahana io olona mandondona mafy eo ambaravaranao io ohatra nankiray an'izay. Ary ny fihetse-pontsika dia mazava tsara fa io ny tena fototry ny fahasambarantsika na tsy ny fifandraisantsika amin'ny hafa, ny fitondratenantsika, ny fahafahamanao antsika, fahafahamamokatra eo amin'ny asa izay ataontsika sy ny fianarana izay ataontsika, izany hoe ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fahasambarantsika mihitsy izany dia avy amin'ny fihetse-po. Ary ny fihetse-po dia avy amin'ny fisainana. Izay no antony ilazana eto fa raha hianatra hiaina itsika amin'ny tanjona hoe ho sambatra, dia tsy azontsika atao atsirambina ny hoe fianarana mampiasa ny saina sy ny heritreritra araka ny tokony ho izy.
Ny fahasamihafana teo amin'ny fiainany laza sy toky namana iaja dia tokony haresy lahatra antsika rehetra fa ny fiainana zany dia mampianatra zavatra izay anterina ihany, tsy raisintsika avy any an-tsekoly ary tsy ho azontsika any an-tsekoly mihitsy. Ka ny voalohany indrindra zany a dia izao tsy maintsy resy lahatra aloha ny tsirairay amintsika fa tsy maintsy mianatra mba hisiny izay fiovana izay mba hanana toetsaina tsara hiatrehana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana. Aiza moa ny tokony hanomboana an'izany? Mazava nyvoalaza ny tenin'Andriamanitra ny Romana toko faharoambin'ny folo andininy faharoa, Romana toko faharoambin'ny folo andininy faharoa: aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Fanovana tena izy rehetra ary azo antoka fa haharitra zany fanovana zany a dia miainga avy amin'ny fanavaozana ny saina. Fanavaozana marina rehetra dia miainga sy mifototra amin'ny fanavaozana ny saina. Aka ohatrantsika, raha hita fa vorehitra sy maloto tsy mba mahavatra manadio ny tena ny olona anankiray ary tiana ny alany amin'izany a, dia any amin'ny saina no hanomboana ny fanovana fa tsy any amin'ny tongony maloto na ny amin'ny faritra hafa maloto amin'ny vatany. Ny toetsaina izany no mibaiko ny hetsika rehetra ataon'ny olona anankiray eo amin'ny tenany sy amin'ny hafa ary amin'ny asa rehetra ataony. Noho izany a dia tsindriana ary hitanao fa antitraterina mihitsy eto mahazava-dehibe ndre hoe fanovana ny toetsaina ary tsy any am-pianarana no hanovozana an'izany fa mi fiainana andavanandro. Ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao, ny lafinjavatra rehetra eo amin'ny fiainana izany dia afahantsika mianatra, mianatra an'izay hoe fanovana ny toetsaina izay mba hanana toetsaina hitondra soa ho anao a, ny fianakavianao ary ny fiarahamonina ny toetsainao. Misy taranja maromaro namana iaja izay irahana mijery eto ary zavatra azo ampiarina avy hatrany eo amin'ny fiainana ny raisintsika eto amin'ity fandarana ity mba hamora ny fandraisan'ny mpiaino azy.
Ohatra anankiray ihany izany dia nyresantsika teo ile hoe mianatra misaina sy mieritreritra araka ny tokony ho izy. Fa akoatran'izay a dia hojerentsika ihany koa ny hoe fampivoarana ny maha olona amin'ny lafiny rehetra, ara-tsaina, ara-batana, ara-piaramonina, ara-panahy. Ilaina izany mampivoatra an'ireo miaraka, tsy ara-tsaina ihany, tsy ara-piaramonina ihany, tsy ara-panahy ihany, fa ilaina mampivoatra an'ireo amin'ny fomba mirindra tsy mandeha ila. Ilaintsika ny mianatra an'ireo eo ampietrehana ny fiainana. Taranja anankiray hafa ihany koa ny fampivoarana ny fanomezantsika tombam-bidy ny tenantsika. Olana goavana mihitsy io, tsy takatry ny olona hoe inona ny tombam-bidy ananany, ary misy akony be dehibe eo amin'ny fahombiazany amin'ny asany, eo amin'ny fifandraisany amin'ny hafa, ny tsy fahaizany manome tombam-bidy ny tenany. Mety ho tafahoatra loatra ny sasany ary mety ambany be loatra ny sasany.
Anisan'ny zavatra ho resantsika ary hidirantsika mihetsipiriany koa namana iaja, izany hoe fianarana mifandray izany, fianarana mampita hevitra, fianarana miresaka mba hahatonga an'izany zavatra izany a hitondra soa ho antsika sy ny hafa. Ilayntsika ny mife izany hoe ahoana ny fomba tokony hifampiresahako amin'ny zanako, amin'ny vadiko, amin'ny mpiara-miasa amiko, fa tsy rehetra tonga ao anatin'ny vavako ao dia avoakako. Na marina aza ny zavatra resahanao ka tsy hainao ny mampita azy araka ny tokony ho izy ampahendrena, dia hiteraka olana ngeza be mihitsy izany eo amin'ny fiarahamonina. Ilayntsika ny mianatra an'izany. Ilayntsika koa ny hijery akaiky ao anatin'ity fandarana ity ireo fomba zay atonga antsika afaka mijery ny lafitsarany eo amin'ny zavatra rehetra iainantsika. Ny zavatra iainana eto amin'ity tany ity dia misy foana ny lafiratsiny sy ny lafitsarany. Ahoana ny hahafahanao mahita mazava tsara ny lafiratsiny ary ahita vahaolana aingana mikasika an'izany, kanefa koa mahita tsara koa hoe tia ny lafitsarany izay tokony hitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao. Anisan'ny zavatra ho resy atsiketo koa ny hoe ahoana ny fomba hifehezana n'io fihetse-po io. Anisan'ny manimba ny fiainan'ny olona anankiray sy ny asany ny fihetse-pony. Misy aza raha tezitra any an-trano dia entiny any am-piasana izay fahatezeran'izay dia miteraka olana amin'ny asany. Falifaly izy any an-trano dia mety koa ny asany any am-piasana. Ahoana ny fihezana n'io fihetse-po io? Milafi ny fitiavana, milafi ny fifandraisana mba tsy hanimbanao sy ny hafa. Anisan'ny ho resantsika eto koa ny mahazava-dehibe ny fikarakarana ny vatana. Vatana salama mifandray tsara amin'ny hoe saina salama. Mifanojo zany ireo. Misy fiatraikany eo amin'ny sainao ny zavatra ataonao eo amin'ny vatanao, salamin'ny hoe misy fiatraikany eo amin'ny vatana ihany koa ny zavatra atao mizavatra sainina.
Tsy milaza akory izany fa izay miralahy, izay miteny eto ny tapitrohatra amin'ny fahaiza-miaina, miara-mianatra isika dia miara-mampiatra fampizara fanandramana ny fahombiazana zay ny tsy fahombiazana, dia tohizana indray ny di ary dia mitombo ohatra ny an-trany. Izay ihany koa no azo resahana indray aloha androany fa mametraka ny veloma mandra-pita fa ny namanao Elion sy Ada.
Ery Andriambalo,
izany alondranobe moky viverase ndrany manjo. Ny sambompiainantsikety atopatopany onjabe hoeny any vondranoma sina landrendrika izany alondranobe moky viverase ndrany manjo. Antso Jesosy lay kapiteny, izy any no anafaka sy amily zany san omba hotafitaso aminy lasera anantso. Antso Jesosy lay kapiteny, izy any no anafaka sy amily zany san omba hotafitaso aminy lay sera anantso.
AWR
telefony
034 06 787 62,
033 84 313 37.
Nadia ma fiazare reo rivodo
loza marube zayare fanilaira ceti kia azakivire natuata mamuifu aumi situkita rasa disu nadia ma fiazare beurivudu zamarube zayare fanilaira ceti yahazakivire natuata mamuifu aumi situkita rasa disu antu jesosi lai kapiteni izi yani nuana faka tia mini zani san umba uta fita su amini lai sera anantu antu jesosi lai kapiteni yani nuana faka si amili zani san kumba u tafita su amini lai sera anantu
fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
fantoka tamin'ilay fifanandrinana lehibe ny fianarantsika nandritra ny andro vitsivitsy farana antsika n'io izany fianarana izany andeha raha ntsika mamerina ny andinin'ny fototra izay nataontsika tenjery dia ny genesisy toko fahatelo andininy fahadiambyfolo genesisy toko fahatelo andininy fahadiambyfolo dia ampifatra fihesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany izy nolotoriny lohanao ary ianao kosa nolotory ny ombelahytongony andesika maky ny tenyilay mpanoritra kristianina ilay noit momba ilay fifanandrinana lehibe ao amin'ny boky heri nyfanandrina takila fa sivy dimanjato dimbfolo sy dimanjato ary enambfolo sy dimanjato hoy izy tsy misy ampianarin'ny soratra masina mazava kokoa noho ny tsy mahatompony andraikitra an'andriamanitra tamin'ny dirany fahotana ampianariny fa tsy hoe nosotonin'andriamanitra kery ny fahasoavany na nisy lesoka teo amin'ny fitondran'andriamanitra ny fanjakana izay nenti noararotin'ny fikomina tonga tsy nasaina ny fahotana ary tsy misy azo namarinana ny fisiny zava-miafina ny amin'izany ka tsy azo azavaina raha misy fialatsiny mety ho hitany aminy na antony mety manazava ny fisiny dia tsy ho fahotana intsony ny fahotana dia ho ihany izy raha no lay vonina tsy hisy avy an-trany izy izany hoe satana dia ho nanompo an'andriamanitra noho ny tahotra ireny fa tsy noho ny fitiavana tsy ho rava tanteraka ny herimiasa mangina avy amin'ilay mpamitaka na ho fongotra hatramin'ny fakany ny toetsaina mikiomy tsy maintsy nahavela ho tonga amin'ny fahamasahany ratsy mba hahasoa izao rehetra izao manontolo ary mandritra ny mandrakizay dia tsy maintsy ho velarin'ny satana misimisy kokoa ireo fotokeviny ka ho hitany voary rehetra araka ny tena izy ny fiampangan'ny fitondran'andriamanitra sy ny fanjakany ary tsy hisy salasala novinanoviana intsony ny amin'ny fahamarinana sy ny famindrapon'andriamanitra ary ny tsy fiovan'ny lalàny rety misy hevitra ho antitranterina sy fanontaniana zay hosaintsainina tiampamaranana ny fianarana nataontsika. Olona maro no mamiram-panontaniana hoe ahoana ny nahatonga ny voary ray tsinanatsi ny toan'ny losifera anota tamin'ny voalohany? Nahoana ny ota no zava-miafina sy tsy hay azavaina? Nyvakintsika tao amin'ny tenyilay mpanoritra kristianina teo zany, hoy izy hoe tonga tsy nasaina ny fahotana ary tsy misy azo namarinana ny fisiny. Zava-miafina ny amin'izany ka tsy hay azavaina. Raha misy fialatsiny mety ho hitany aminy na antony mety manazava ny fisiny dia tsy ho fahotana intsony ny fahotana. Nahoana ny mony sy ny levon'Andriamanitra fotsiny satana mba tsy hisy tsony? Efa voavaly tao amin'ilay teny nyvakintsika teo koa zany dia ny tenyilay mpanoritra kristianina Ellen White, hoy izy hoe tsy maintsy navela ho tonga amin'ny fahamasahany ratsy mba hahasoazy ho rehetra izao manontolo, ary mandritra ny mandrakizay dia tsy maintsy ho velarin'ny satana misimisy kokoa ireo foto-keviny ka ho hitany voary rehetra araka ny tena izy, ny fampangan'ny fitondran'Andriamanitra sy ny fanjakany. Ny narantsika fa tsy fampiasana hery sy tanjaka ity fifanandrinany ity fa mahakasika ny toetra kosa, mifanipaka ny toetran'Andriamanitra sy satana, misafidysika na anahaka ny toetran'Andriamanitra na anahaka ny an'ny satana. Arak'izany dia tsy mpijery fotsiny an'ity fifanandrinana ity isika ry mpiara-mianatra namana fa mpandray anjara mihitsy, ary miseho amin'ny fiainantsika izany ady izany. Tsy tokony ho variana isika amin'izao fiainana izao satria tena eo an-tany piediana. Ny mandrakizay ntsika mihitsy no faritan'izao ady ara-panahy izay atrehantsika izao. Andesika hivavaka tia mpamaranana izao fiaraha-mianatra izao. Rainay izay any an-danitro, sotra anao izay satria na dia olombelona lavo aza dia tsy mahafoy anay ianao fa manao ny zavatra rehetra mba hamonjenanay. Sotra noho ny amin'i Jesosy izay nirahanao hanorotoro ilay fahavalo dia ny devoly izay mpamitaka. Mangataka ny fanahinao izay anomery anay, andresenay ny fakapanahy sy ny fitaka izay afafin'ny devoly eny amin'ny lalanay. Tehirizo ny finoana sy ny fankatoavana sitraponao izay Jesosy eo ampiandrasana ny fiverenanao be voninahitra izay ampandresy tanteraka anay amin'izao ady izao. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tapitra ny fiarahantsika nianatra, misaotra noho ny faharetanao. Raha sitrapon'ny Tompo dia mbola ho tafahoana isika hiara hianatra lesina hafa indray amin'ny fotoana manaraka. Mirary ny fitahian'ny Tompo aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.